Krásné a především horké letní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, kde v dalším pokračování se budeme zabývat dostatečně všeobecnou teorií řízení, tak jak je ve zkrácené podobě uvedena v základech sociologie 1. Je to hlava 6 a my jsme minule z hlavy 6 přečetli první 3 body a dnes budeme pokračovat bodem 4., čili bodem 6.4. Stabilita ve smyslu předvídatelnosti. Já vám přeji nejen příjemný poslech, ale hlavně dobrou soustředěnost a pustíme se do toho. Bod 6.4. Stabilita ve smyslu předvídatelnosti. Jak již bylo řečeno dříve, objektivním základem řízení je subjektivní schopnost člověka, který řídí, předvídat chování objektu řízení pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu a řízení. Což nás přivádí k pojmu stabilita ve smyslu předvídatelnosti, chování objektu v závorce procesu ve stanovené míře pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu v závorce procesu a řízení. Jako objektivní jev je to vlastnost objektu řízení, reálného nebo potenciálního, jak samotný objekt a jeho vzájemné vztahy s prostředím vnímá řídící subjekt nebo ten, kdo se do jeho řízení hodlá zapojit. To znamená, v jevu stabilita ve smyslu předvídatelnosti se do jednoho spojuje objektivita existence objektu řízení nebo objektivní možnost realizace projektu se subjektivismem jeho vnímání konkrétním jedincem. Jedná se o pojem, který je klíčovým pojmem teorie a praxe řízení. Avšak dříve, než se pustíme do rozboru tohoto specifického druhu stability, je nutné probrat stávající chápání stability jako objektivního jevu. Ve většině případů je ve vědě stabilita definována jako schopnost objektu v závorce procesu, vůči kterému je vyvíjeno rušivé působení vyvádějícího z určitého režimu, ve kterém jsou kontrolní parametry objektu procesu neměnné, vrátit se po přerušení tohoto působení do režimu, ve kterém se nacházel předtím, než na něj začalo být toto rušivé působení vyvíjeno. Tato definice je platná prakticky pro všechny jevy, nehledě na charakter samotných jevů. Daná definice jevu stability je provázena pojmem rezerva stability, který je založen na tom, že překročí-li rušivé působení určitou hodnotu, může objekt, který je v uvedeném smyslu při menších hodnotách rušivého působení stabilní, o tuto svou vlastnost přijít. Rezerva stability je však v každém konkrétním případě specifická a v každém konkrétním případě musí být parametr definovaný termínem rezerva stability metrologicky průkazný. A teď příklady. Stabilita, nestabilita. To je jedna odrážka a druhá odrážka potom bude rezerva stability. Takže nejprve stabilita, pomlčka nestabilita. Vlaštovka složená z listu papíru je aerodynamicky stabilní, to znamená reaguje podle svého aerodynamického tvaru na vektor rychlosti nabíhajícího proudu vzduchu, takže letí v podstatě po předvídatelné plynulé trajektorii a při určité zručnosti je možné se s ní trefit do předem zvoleného místa. Listy stromů mají jiný tvar a když na podzim padají ze stromů, jsou obtékány vzduchem jinak, takže letí po křivočaré, nespojitě lámané trajektorii a dopadají na nepředvídatelné místo, což je velmi dobře vidět při bezvětří. A teď další bod, rezerva stability. Jestliže papírovou vlaštovku jen tak upustíme, nezávisle na své orientaci vzhledem k vertikále, tak vlivem aerodynamických sil působících na její povrch přestane padat podobně jako list a začne plachtit. Pouze je nutné, aby padala z dostatečné výšky. Je tedy v celém rozsahu možných odchylek od režimu stabilního plachtění aerodynamicky stabilní a s podmínkou potřebné počáteční rezervní výšky je její rezerva aerodynamické stability neomezená. Na rozdíl od papírové vlaštovky jsou z historie letectví známy příklady reálných letadel, jejichž aerodynamická dispoziční konstrukce byla taková, že když za letu úhel náběhu nebo klopení překročil určitou kritickou hodnotu, začalo letadlo padat téměř stejně jako podzimní list. V závorce tento jev se v letectví nazývá plochá vývrtka. Kritický úhel náběhu, do něhož překročení se letadlo dostane do ploché vývrtky nebo letu střemhlav, ze kterých je nutné se řízeně dostat, je jedním z možných měřítek rezervy stability režimu normálního letu. Při svém převržení přichází předmět stojící na tvrdém povrchu, například stolička, o svou stabilitu, když moment síly, v závorce tíže a výslednice reakcí podpěry, změní svoje znaménko a kdy tak moment uvedených sil začne přispívat k dalšímu převracení předmětu i v případě, že přestane působit síla, která předmět vychýlila. Jednou z možných měr rezervy stability je v tomto případě mechanická práce, kterou je nutné vyvinout, aby se předmět dostal opět do polohy, ve které změní moment sil tíže a výslednice reakcí podpěry své znaménko. Teorie a praxi řízení má nicméně použitelnost výše uvedené definice stability omezený charakter. Problém spočívá v tom, že v životě se střetáváme s objekty a procesy, které sami o sobě buď nejsou stabilní, to znamená mají nulovou rezervu stability, nebo se jejich rezerva stability natolik blíží nule, že v praktických úkolech je možné ji považovat za nulovou a sami objekty, procesy jsou tedy nestabilní, přičemž ale zajištěním odpovídajícího řízení je možné dodat stabilitu průběhu procesů, které by bez řízení nebo při nevhodném řízení byly nestabilní. Nejrozšířenějším a nejznámějším příkladem zajištění takového odpovídajícího řízení, které dodalo stabilitu vyloženě nestabilnímu procesu, je celá historie konstrukce a výroby jednorotorových vrtulníků. Tady jenom pod čarou poznámka, jednorotorový vrtulník má jednu nosnou vrtuli, která svým otáčením okolo vertikální osy vytváří vztlakovou a tažnou sílu ve směru letu. Jednu ocasní vrtuli, umístěnou na ocasním nosníku, která se otáčí okolo horizontální osy, kolmé k ose otáčení nosné vrtule a je určena ke kompenzaci reakčního momentu z otáčení nosné vrtule, čímž také zamezuje otáčení trupu vrtulníku ve směru opačném ke směru otáčení nosné vrtule a také umožňuje změnu orientace vrtulníku v požadovaném kurzu. Takže to bylo k těm vrtulníkům jednorotorovým a pokračujeme. Přestože alespoň na filmovém plátně měli prakticky všichni lidé možnost pozorovat takové vrtulníky, tak se většina z nich nikdy nezamyslela a nemá představu o tom, jak je možné, že takový vrtulník létá. Problém je v tom, že jestliže se vrtule při otáčení pohybuje ve směru kolmém k ose svého otáčení, nabíhá na listy vrtule různými rychlostmi vzdušný proud, což vede k tomu, že na listech vrtule, pokud jsou úhly náběhu listů stejné, vznikají různě velké aerodynamické síly, vedoucí ke vzniku klopivého momentu. Proto je vrtulník s takovou nosnou vrtulí odsouzen převrátit se při letu na bok, přijít tak o vztlakovou sílu a spadnout jako kámen. Prakticky by neměl být vůbec schopný vzlétnout. V termínech teorie řízení to znamená, že žádoucí režim fungování zařízení je objektivně nestabilní. Aby jednorotorový vrtulník mohl létat, je nutné vynulovat klopivý moment. Nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je změnit úhel náběhu listů nosné vrtule v procesu otáčení tak, aby měl list pohybující se ve směru letu menší úhel náběhu než list pohybující se ve směru opačném ke směru letu. V takovém případě tam, kde je rychlost nabíhajícího proudu vzduchu vyšší, je úhel náběhu nižší a vzniká menší vztlaková síla. A tam, kde je rychlost nabíhajícího proudu vzduchu na list nižší, je úhel náběhu listu vyšší a vzniká vyšší vztlaková síla. V důsledku toho je možné při určitém poměru úhlů náběhu při průchodu listů nosné vrtule různými sektory opisovaného kruhu řídit velikost klopivého momentu a tím řídit také jeho účinek, což umožňuje vrtulníku letět dopředu, do boku, viset na jednom místě a podobně. Problém řízení úhlů náběhu listů při otáčení nosné vrtule vrtulníku vyřešil inženýr Boris Nikolájevič Jurjev, který žil v letech 1889 až 1957. V roce 1911 uveřejnil článek, ve kterém popsal schéma jednorotorového vrtulníku s ocasní vrtulí a cyklickou pákou řízení, v závorce automatem klopení listů nosné vrtule. Jeho vynález cyklické páky řízení, což je zařízení zajišťující řízení změnou úhlu náběhu listů nosné vrtule při jejím otáčení, umožnil, aby se jednorotorový vrtulník s řídící ocasní vrtulí na ocasním nosníku mohl stát realitou. A v současnosti právě toto schéma vrtulníku získalo nejširší uplatnění díky své jednoduchosti, spolehlivosti a nejvýhodnějšímu koeficientu váhového využití v porovnání s jinými konstrukcemi. Teď zase pod čarou do vysvětlivka k tomu váhovému využití. Koeficient váhového využití je poměr hmotnosti užitečného zatížení k celkové hmotnosti létajícího stroje. Termín byl převzat z doby dříve zavedeného mezinárodního systému jednotek SI, kdy byly váhové jednotky běžnější nebo byly považovány za ekvivalentní měrným jednotkám hmotnosti. A zase se vrátíme zpátky a budeme pokračovat v základním textu. Existují i jiné příklady, kdy zajištění odpovídajícího řízení dodalo stabilitu procesu bez řízení objektivně nestabilnímu nebo nestabilnímu v případě neodpovídajícího řízení. Uvedený příklad demonstruje, že stabilita je jako jev v tradičním chápání tohoto termínu pouze dílčím případem obecnějšího jevu. Stability ve smyslu předvídatelnosti chování objektu ve stanovené míře pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu a řízení. Neboť v základu organizace takového odpovídajícího řízení nestabilních procesů v závorce objektů leží jednoznačně vyřešení úkolu předvídatelnosti chování objektu v uvedeném smyslu. Tento termín definující jev stabilita ve smyslu předvídatelnosti je dlouhý, avšak žádná v uvozovkách přebytečná slova neobsahuje. Množství příkladů k pochopení různých aspektů tohoto jevu poskytuje právě letectví. A teď bude zase několik bodů. Tak například přistání letadla na letišti s přistávací dráhou dlouhou 2 km a šířkou 100 metrů za bezvětří a jasné viditelnosti je jedním z požadavků pro kvalifikaci pilota a přistání stejného letadla při silném bočním nárazovém větru na stejné letiště v noci za deště nebo sněžení je požadavkem pro kvalifikaci pilota zcela jiného stupně. Je to příklad subjektivní podmíněnosti jevu stability podle předvídatelnosti na základě kvalifikace pilotů. Ale je to také příklad podmíněnosti jevu stability podle předvídatelnosti samotným objektem, neboť různé typy letadel jsou při svém vzlétání a přistávání různě citlivé na povětrnostní podmínky a liší se charakteristikami své ovladatelnosti, takže každý typ letadla vyžaduje zaškolení v podstatě již kvalifikovaných pilotů. Další bod, nebo příklad tedy, lety na rekordní vzdálenost ve 20. až 30. letech 20. století jsou příkladem podmíněnosti podle předvídatelnosti vnějšího prostředí. Jejich výsledky byly v mnohém podmíněny počasím, neboť jestliže byl vítr příznivý a vál ve směru letu, snížilo to spotřebu paliva a bylo možné doletět dál. Pokud by se však místo předpovídaných očekávaných příznivých povětrnostních podmínek letadlo dostalo do bouře s protivětrem, ve které rychlost větru dosahuje stejných rychlostí jako letadla té doby, a navíc na něm vznikla námraza, byla by zvýšená spotřeba paliva nevyhnutelná, což mohlo nejen znemožnit dosažení rekordu, ale dokonce přinutit letadlo přistát na břiše někde na poli, v lese nebo na moři. Jedná-li se však o obyčejný let v systému fungování letecké dopravy, může být přesnost všemožných prognóz počasí podstatně nižší, neboť délka letu je určována se zárukou v mezích dostatečné rezervy paliva s ohledem na možné zvýšení jeho spotřeby při protivětru, nutnost přistání na náhradním letišti či čekání ve vzdušné frontě na přistání a podobně. Jde však nejen o příklad podmíněnosti stability podle předvídatelnosti vnějšího prostředí, ale také podmíněnosti stanovení míry přesnosti předpovědi samotným úkolem, kdy se potřebná přesnost předpovědi počasí pro let na rekordní vzdálenost a obyčejný let v podmínkách široce rozvinuté letištní sítě značně liší. Další bod. Letadlo je řiditelné díky tomu, že jeho chování je pro pilota předvídatelné. V zimě roku 1941 byly silné mrazy v době, kdy probíhala bitva o Moskvu. Došlo tehdy k sérii havárií sovětských bombardérů SB. Ke všem haváriím došlo podle stejného scénáře. Letadla s plným zatížením nákladem PUM, jehož rozměr byl určen při zkušebních letech i v průběhu jejich sedmiletého provozu, brzy ráno startovala, rozjela se, odlepila od země a když nabrala výšku 50 metrů, padala dolů jako kámen. O několik hodin později stejná letadla s analogickou zátěží úspěšně vzlétala vstala a plnila zadání stejně jako letadla vylétající brzy ráno, ale z jiných letišť. Analýza okolností havárií prokázala, že všechna havarovaná letadla byla zaparkována na polních letištích a v době nočního snížení teploty se pokryla takzvanou jehličkovou námrazou, při které ledové krystalky stojí kolmo k povrchu, na kterém se vytvořila námraza. A před vzlétnutím tuto námrazu z letadel nikdo neočistil. Po vyjasnění těchto okolností byly v Centrálním aerohydrodynamickém institutu provedeny testy vzdušnými proudy v aerodynamickém tunelu, které prokázaly, že jehličky námrazy natolik zhoršily aerodynamickou jemnost letadla, že po opuštění zóny, ve které vliv zemského povrchu zvyšoval vztlakovou sílu, došlo k tak prudkému snížení této síly, že se letadlo nemohlo udržet ve vzduchu. Jedná se o příklad ztráty stability podle předvídatelnosti chování samotným objektem řízení, přestože byla vyvolána následkem vlivu vnějšího prostředí na tento objekt. Havárie dříve zmiňovaného sovětského letadla BI-1 je také výsledkem ztráty stability ve smyslu předvídatelnosti chování v důsledku specifik konstrukce BI-1, všeobecné úrovně rozvoje aerodynamiky v těch letech a neadekvátnosti organizace projektových prací na principiálně nové technice. Tady ještě dvě vysvětlivky k tomu předcházejícímu textu. Aerodynamická jemnost je poměr vztlakové síly k aerodynamické odporové síle a potom přízemní efekt. Takzvaný přízemní efekt je zvýšení aerodynamické jemnosti při pohybu křídla anebo jiné aerodynamické kompozice blízko zemského povrchu ve vztahu k hodnotě aerodynamické jemnosti stejného křídla při jeho pohybu ve větší vzdálenosti od zemského povrchu. Přízemní efekt využívají ke svému pohybu ekranoplány. A pokračujeme dál. Praxe je kritériem pravdy a v daném případě objekty, v závorce procesy, jsou řiditelné pouze v tom rozsahu parametrů charakterizujících objektivitu objektu a prostředí a subjektivismus řízení, ve kterém jsou objekty v závorce procesy stabilní ve stanovené míře na základě předvídatelnosti svého chování pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn a řízení. Řiditelnost je vlastnost objektu řízení v závorce uzavřeného systému, jeho schopnost být řiditelným. Při praktickém řízení řiditelnost charakterizují ukazatele reakcí objektu v závorce uzavřeného systému na rušivý vliv prostředí, vnitřních změn a řízení. Je pochopitelné, že všechny ukazatele musí být metrologicky průkazné. V základu řízení leží řešení úkolů předvídatelnosti chování objektu v závorce procesu ve stanovené míře pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu v závorce procesu a řízení. A platí to jak pro přírodní, tak i pro umělé objekty nebo procesy. Následuje bod 6.5. Vektory cílů, stavu, chyby řízení a jejich poměr. Pro uvědomělé sformulování a řešení každého z dříve uvedených úkolů teorie řízení nebo obou zároveň, pokud spolu souvisí nebo se určitým způsobem vzájemně prolínají, jsou potřebné tři soubory informací. Vektor cílů, vektor stavu a vektor chyby řízení. Takže ještě jednou, pro uvědomělé sformulování a řešení každého z dříve uvedených úkolů teorie řízení jsou potřebné tři soubory informací: vektor cílů, vektor stavu a vektor chyby řízení. Vektor cílů řízení a stejně tak samořízení, kde není rozlišeno, který je popisem ideálního režimu fungování, v závorce chování, objektu řízení, je vytvářen na základě subjektivní libovůle jako hierarchicky uspořádaná množina dílčích cílů řízení, které musí být realizovány v případě ideálního, v závorce bezchybného řízení. Ještě tady k tomu slovu vektor si upřesníme. V nejobecnějším případě neoznačuje termín vektor přímku se šipkou ukazující směr, ale uspořádaný výčet, to znamená očíslovaný, různorodých informací. V mezích každé kvality musí být alespoň v nějakém smyslu určena míra kvality. Díky tomu má potom součet nebo rozdíl vektorů nějaký smysl určovaný při sestrojování vektorového prostoru parametrů. Právě proto není vektor cílů silničním ukazatelem směrem tam, i když je význam takového silničního ukazatele blízký pojmu vektor cílů řízení, čili vektor, já jsem si tedy také vždycky představila pod pojmem vektor tu přímku se šipkou, tak jak ve škole jsme měli vektory v matematice a ve fyzice také se používaly, ale tady je to tedy ještě jednou, je to výčet, očíslovaný výčet různorodých informací. Tak a vrátíme se zpátky. Vektor cílů řízení je vytvářen na základě subjektivní libovůle jako hierarchicky uspořádaná množina dílčích cílů řízení, které musí být realizovány v případě ideálního bezchybného řízení. Pořadí plnění dílčích cílů je v něm opačné k pořadí nuceného vyřazení plnění každého z nich v případě, že nebude možné realizovat celý souborný celek cílů. Z toho vyplývá, že první prioritu vektoru cílů zaujímá nejdůležitější cíl a poslední ten nejméně důležitý, jehož vyřazení je přípustné jako první. Obrazně řečeno je tedy vektor cílů seznam, výčet toho, čeho si přejeme dosáhnout, očíslovaný v pořadí opačném k případnému nucenému vyřazení každého z těchto přání z realizace. Je-li několik cílů rovnocenných, tvoří na příslušné prioritě vektoru cílů jejich soubor integrální cíl. Je-li jeden a ten samý soubor cílů podřízen různým hierarchiím priorit, v závorce významové pořadí cílů se pro řídící subjekt liší, vede to k vytvoření rozdílných vektorů cílů, což následně způsobí i možné rozdíly v řízení i z toho důvodu, že tak vzniknou rozdíly při tvorbě kritérií optimálního řízení a při výpočtu jejich hodnot. Vadnost vektoru cílů se může stát možnou příčinou nízké kvality řízení, vedoucí až k úplné ztrátě řízení. Základní typy vad vektoru cílů jsou uvedeny níže. Teď jsou zase bude několik bodů, několik odrážek. Vypadnou-li z vektoru některé z cílů, které jsou pro řízení procesu objektivně nezbytné. Dále, vypadne-li celý vektor nebo některé z jeho fragmentů z objektivní matrice možných stavů objektu. Dále, obsahuje-li cíle, které se objektivně a subjektivně vzájemně vylučují. Dále, obsahuje-li cíle nestabilní v procesu řízení a dál, chyby v hierarchickém uspořádání cílů v sestavě vektoru A teď tady je několik podbodů k tomuto bodu. Chybné určení priorit cílů, v důsledku kterého mají cíle, jejichž priorita měla být pro úspěšné řešení úkolu řízení nižší. Vyšší prioritu než skutečně významné cíle. V závorce jednou z variant této chyby je přiřazení cílů s nízkou prioritou k cílům s vysokou prioritou, což může vést k tomu, že budou priority některých cílů sníženy a jiných zase navýšeny a na některé z priorit vektoru cílů tak vznikne vadný integrální cíl. Další podbod. Existence, to jsou, jsme v chybách v hierarchickém uspořádání cílů v sestavě vektoru. Takže za prvé chybné určení priorit cílů bylo a teď je existence několika exemplářů jedněch a těch samých cílů na různých prioritách. A za třetí uzavřená smyčka, to je v uvozovkách, takže zřejmě termín, uzavřená smyčka hierarchie důležitosti cílů nebo jejich fragmentů. Poznámka pod čarou. Uzavřenou smyčku hierarchického stupně nalezneme v některých karetních hrách. Nejslabší karta je šestka, přesto však přebíjí eso. Analogicky může dojít ke vzniku uzavřené smyčky v celkovém seznamu cílů na základě jejich hierarchické uspořádanosti podle důležitosti. Pokud se vzniku uzavřené smyčky nedá vyhnout, je možné rozdělit řídící úkol na postupné etapy, při kterých se uzavřená smyčka přetrhne a hierarchie vektoru cílů nabyde jednoznačnosti. Vektor cílů řízení se může v procesu řízení měnit, je-li funkcí času v obvyklém chápání tohoto jevu nebo funkcí matrice možností v průběhu procesu řízení. V závorce objektivní míry bytí jako složky trojjedinosti, matérie, informace, míry a subjektivně zvolené algoritmiky řízení procesu. V takovém případě není přísně vzato vektor cílů vektorem v matematickém pojetí tohoto termínu, neboť se vlastně jedná o množinu vektorů charakterizujících různé etapy procesu řízení, uspořádanou v souladu s za prvé matricí možností a za druhé větvením algoritmiky řízení procesu. Toto téma bude dále vysvětleno v komentářích k obrázku 4 v kapitole 6.13. Pamatujíce na nesoulad terminologie DVTR s matematickými normami, však přesto i v tomto případě budeme používat termín vektor cílů řízení. V některých verzích teorie řízení se ve vztahu k tomuto případu používá termín strom cílů, čímž se rozumí existence návaznosti v posloupnosti cílů, které musí být realizovány v průběhu reálného řízení v různých etapách procesu a jejichž posloupnost se může v procesu řízení větvit. Avšak ani varianta se stromem cílů neodpovídá požadavku univerzálnosti terminologie, neboť, jak se ukazuje v praxi, při aplikaci aparátu síťového plánování může se proces řízení nejen větvit, ale různorodé dílčí procesy řízení se mohou po dosažení nějakých společných průběžných cílů slučovat do jednoho procesu. V takovém případě by bylo možné nazvat posloupnost cílů termínem síť cílů, který však není intuitivně pochopitelný. Proto dáváme přednost rozšířenému výkladu termínu vektor cílů řízení, který tedy zahrnuje i ten případ, kdy se vektor cílů může v procesu řízení měnit, je-li funkcí času nebo funkcí matrice možností v průběhu procesu řízení a subjektivně zvolené algoritmiky řízení procesu. Tak a teď je tady schéma 4, strukturalizace informací charakterizujících proces řízení. A najdete toto schéma na straně 271 základů sociologie 1, které najdete v základních materiálech na stránkách Levanetu. Takže kdo máte rád obrázky a různé grafy a podobně, tak si to určitě vyhledejte. Já teď přečtu pouze v uvozovkách to, co je pod tímto schématem. Vektor průběžného stavu kontrolních parametrů obsahuje informace charakterizující reálné chování objektu podle parametrů, které jsou součástí vektoru cílů. Tyto dva vektory, vektor cílů a vektor stavu, a tady je to vidět i na tom schématu, tady jsou tři jakoby sloupečky, ono to tak úplně není, protože se to různě vzájemně prolíná, ale nalevo vektor cílů, uprostřed vektor stavu a napravo vektor chyby řízení. Tyto dva vektory cílů a stavu tvoří vzájemně propojenou dvojici, ve které každý z těchto dvou vektorů tvoří uspořádanou množinu informačních modulů, popisujících ty či ony parametry objektu, které určitým způsobem odpovídají dílčím cílům řízení. Uspořádanost informačních modulů ve vektoru stavu kopíruje hierarchii vektoru cílů. Obrazně řečeno, je vektor stavu také seznam, stejně jako vektor cílů, který obsahuje to, co je vnímáno jako stav objektu řízení, který reálně ve skutečnosti nastal. Rozměrovost vektoru stavu je vyšší než rozměrovost vektoru cílů, neboť obsahuje i parametry, které jsou v matrici možných stavů, spojeny s parametry, které obsahuje vektor cílů. Tyto doplňkové parametry je možné rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou parametry, které mohou být bezprostředně měněny. Z jejich seznamu se vybírají ty parametry, na které bude v procesu řízení vyvíjen řídící vliv. Jedná se tedy o bezprostředně řízené parametry, jejichž změna vede ke změně parametrů z vektoru cílů. Tyto parametry tvoří vektor řídícího vlivu. V řadě případů mohou být bezprostředně řízené parametry součástí vektoru cílů. V závorce například na lodích může být při vysokých plavebních rychlostech, aby při obratu nedocházelo k nepřípustnému bočnímu vychýlení lodi, které by mohlo vést až k jejímu převrhnutí. Omezen úhel náklonu kormidla, který na rozdíl od úhlu kurzu rychlosti plavby souřadnic obvykle není součástí kontrolních parametrů v úkolech řízení týkajících se manévrování. Takže to byla první skupina parametrů a teď druhá. Ve druhé skupině jsou takzvané volné parametry, jejichž libovolné hodnoty jsou v procesu řízení uznány za přípustné, v závorce pokud by byly nějakým způsobem omezovány, tak by se s těmito omezeními staly součástí vektoru cílů. Vzhledem k tomu, že subjekt nevnímá stav objektu ideálním způsobem kvůli zkreslení informací vycházejících od objektu, šumům prostředí, kterým procházejí informační toky, je charakter určovaného stavu objektu podmíněný osobitostmi vnímání a zpracovávání informací subjektem, takže při určování skutečného stavu objektu vektor stavu vždy vykazuje určitou chybovost, která je vyjádřena určitou objektivní nejistotou, se kterou musí řídící subjekt pracovat. Tato nejistota je objektivní, to znamená, v podstatě nemůže být odstraněna úsilím subjektu. Jinou věcí je, že objektivní nejistota může být pro realizaci cílů konkrétního procesu řízení jak přípustná, tak i nepřípustná. Vektor chyby řízení představuje v uvozovkách rozdíl, uvozovkami je označen proto, že se nemusí nutně jednat o obvyklý algebraický rozdíl ve smyslu vektor cílů minus vektor stavu. Takže vektor chyby řízení představuje rozdíl, v uvozovkách rozdíl, popisuje odchylku reálného procesu od ideálního režimu předepsaného vektorem cílů a také obsahuje určitou nejistotu zděděnou od vektoru stavu. Vektor chyby řízení je obrazně řečeno seznamem nevyplněných přání podle seznamu vektoru cílů s určitým hodnocením stupně nevyplněnosti každého z nich. Hodnocení může být založeno na základě číselně vzájemně souměřitelných úrovní nebo na základě číselně nesouměřitelných úrovní, které jsou ale uspořádány stupňovitě s diskrétními celočíselnými indexy, označujícími přednost každé z úrovní v porovnání se všemi ostatními úrovněmi. Reálně jsou zdroji chyb řízení. Za prvé, algoritmika systému řízení, která vypracovává řídící vliv a v podstatě nemůže zaručovat ideální řízení s nulovými komponentami vektoru chyby. Za druhé, vlastní šumy uzavřeného systému. A za třetí, vnější rušení, včetně pokusů jiných subjektů zmocnit se řízení. Tady k těm vlastním šumům uzavřeného systému je poznámka. Uzavřený systém je objekt řízení a systém jeho řízení, které jsou mezi sebou propojeny kanály výměny informací. Takže to je k tomu uzavřenému systému. A teď se ještě jednou zopakujeme, že zdroji chyb řízení reálně jsou za prvé algoritmika systému řízení, která vypracovává řídící vliv a v podstatě nemůže zaručovat ideální řízení s nulovými komponentami vektoru chyby. Za druhé vlastní šumy uzavřeného systému a za třetí vnější rušení, včetně pokusů jiných subjektů zmocnit se řízení. Struktura a souvztažnost informací vstupujících do vyjmenovaných vektorů charakterizujících proces řízení jsou znázorněny na schématu číslo 4 uvedeném výše. Ještě jednou, je to strana 271. Úkol řízení ve své podstatě spočívá ve snaze dosáhnout cílů, respektive vynulovat vektor chyby řízení. Reálně nemůže být vektor chyby ideálně vynulován jak v důsledku objektivních příčin, tak i v důsledku různých nepřesností a zpoždění v procesu řízení, které jsou při organizaci řízení podmíněny subjektivními příčinami. S ohledem na to může reálné řízení probíhat v jednom ze třech režimů. Teď ten první režim. Normální řízení je řízení, ve kterém jsou reálné nenulové hodnoty komponent vektoru chyby hodnoceny jako zcela přijatelné. Přitom se mohou pohybovat v mezích chyby měření, to znamená dosahovat hodnoty tzv. Technické nuly, nebo mohou být považovány za aproximativně nulové. Tady je k tomu zase poznámka. Přitom je však třeba mít na paměti, že z hlediska numerické matematiky jsou si jakákoliv dvě čísla aproximativně rovna a proto prakticky celá ta otázka spočívá pouze v následujícím. Je možné v realizovaném procesu řízení nenulové komponenty vektoru chyby považovat za aproximativně nulové, čili že se blíží nule. Tak to byl jeden případ, jeden ten režim, ve kterém může probíhat reálné řízení a nazývali to normální řízení. Teď druhý režim. Přípustné řízení je řízení, ve kterém se reálně nenulové hodnoty komponent vektoru chyby pohybují v mezích uznaných za přípustné, přičemž má horší charakteristiky než řízení normální. A pak je ještě třetí režim, havarijní řízení, což je řízení, ve kterém ty či ony hodnoty komponent vektoru chyby vystupují nad přípustné meze, ale kdy ke katastrofě řízení, což je nevratná ztráta řízení, poškození, zničení objektu řízení nebo poškození objektem prvků vnějšího prostředí, ještě nedošlo. Takže jsou tři normální řízení, kde se ty chyby blíží jakoby tedy nule. Přípustné řízení, kdy vektor chyby je samozřejmě nenulový, ale pohybuje se v mezích přípustných hodnot, přičemž má o něco horší charakteristiky než normální řízení. A třetí režim je havarijní řízení, kde vektor chyby, ty hodnoty vektoru chyby, vystupují nad přípustné meze, ale zatím ještě nedošlo ke katastrofě. V režimu havarijního řízení se hlavním cílem řízení stává návrat objektu alespoň do režimu přípustného řízení. Havarijní řízení je jedním z těch případů, ve kterých se hierarchické uspořádání komponent vektoru cílů a jeho složení může v procesu řízení měnit, což vede i ke změně celé struktury informací v úkolu řízení. Vymezení hranic mezi normálním a přípustným řízením má buď subjektivně podmíněný charakter, nebo je diktováno samotným úkolem řízení. Také je třeba si uvědomovat, že díky subjektivitě lidí zabývajících se řízením, respektive řídících subjektů, může vzorec souvztažnosti třech vyjmenovaných vektorů uvedený ve schématu číslo 4 v závorce vektor cílů minus vektor stavu rovná se vektor chyby řízení, připouštět vzájemnou záměnu vektoru cíle a vektoru chyby řízení. To znamená, ten vektor stavu, který je z hlediska jednoho řídícího subjektu chybou řízení, je pro jiný řídící subjekt úspěšně dosaženým cílem. Úspěšně dosaženým cílem. Možná spíš dosažitelným, jestli by nebylo přesnější. Tak a ještě si přečteme bod 6.6. Kvalita řízení a optimálnost. K Kromě toho vektor chyby řízení tvoří pro řídící subjekt základ k formování hodnocení jeho kvality řízení. Hodnocení kvality řízení není samostatnou kategorií, neboť na základě jednoho a toho samého vektoru chyby je možné založit množství hodnocení kvality řízení, která zdaleka ne vždy musí být vzájemně zaměnitelná. Může-li být vektor chyby interpretován formou číselného algebraického n rozměrového vektoru, v závorce sloupec čísel, může být za jeho míru zvolena některá z norem vektoru, například euklidovská norma, to znamená jeho v uvozovkách délka, pomlčka úhlopříčka, rovnoběžnostěnu sestrojeného na základě komponent vektoru v n rozměrovém prostoru s ortogonální bází, nebo hodnota jeho první komponenty, která má nejvyšší prioritu důležitosti v procesu řízení a podobně. Tady k těm normám. Jedná se o stroze matematický termín viz lineární algebra a matematická analýza. Nebudeme-li příliš zabíhat do matematických definic, je norma vektoru jeho vyjádřením pomocí jednoho čísla na základě pravidla zadaného pro přepočet hodnot komponent vektorů, jehož výsledkem je hodnota normy vektoru. A pokračujeme opět v základním textu. Je-li zvoleno určité pravidlo, na kterém je založeno hodnocení kvality řízení, změní se vektor chyby jednoznačně v hodnocení kvality řízení. Zpětný přechod je díky mnohorozměrnosti prostoru cílů řízení mnohoznačný a proto není žádoucí. Hodnocení kvality řízení je vždy subjektivní. Za prvé se jedná o subjektivní výběr množiny dílčích cílů řízení. Za druhé je subjektivně vybírána hierarchie jejich důležitosti. Za třetí je možné na základě jednoho a toho samého vektoru chyby vytvořit nejedno zobecňující hodnocení celého souhrnu dílčích chyb, které jsou součástí vektoru s využitím různých pravidel, v závorce algoritmů, jejich přeměny. Tyto tři faktory je nutné brát do úvahy dokonce i při porovnávání jednotlivých hodnocení kvality řízení prostřednictvím procesů stejné kvality, které jsou však řízeny různými subjekty. V situacích konfliktního řízení jednoho a toho samého objektu různými subjekty je otázka kvality řízení o to více mnohoznačná v závislosti na tom, co konkrétně každý z řídících subjektů vnímá jako dílčí chyby a dílčí cíle řízení, jak poskládá z vektoru cílů a vektoru chyb své řízení, jak při shodě cílů vzniknou koalice objektivních spojenců, které se rozpadnou, když se proces konfliktního řízení dotkne jejich rozdílných cílů, což potom vede k tomu, že jsou v koalici vytvářena hodnocení chyb řízení, která se vzájemně vylučují. Jedinou výjimkou v subjektivismu hodnocení kvality řízení je porovnání souhrnu dílčích procesů stejné kvality v tom nejnadřazenějším procesu hierarchicky nejvyššího řízení. To znamená, pojmová matrice DVTR je taková, že bez představy o hierarchicky nejvyšším všemu nadřazeném řízení není použití DVTR možné. To znamená, na základě ateistického vnímání a chápání světa v jakékoliv jeho podobě nemůže být dostatečně všeobecná teorie řízení vyjádřena. Hodnocení kvality řízení provedené všedržitelem v hierarchicky nejvyšším řízení je ve vztahu ke každému z dílčích procesů, které jsou do něho vloženy, objektivní. S kvalitou řízení souvisí i pojem optimálnosti obecně a optimálnosti řízení jmenovitě. Optimální řízení je takové řízení, při kterém je dosažena nejvyšší úroveň kvality řízení. Může být jediné, ale může být také mnohočetné, díky tomu, že jedna a ta samá hodnocení kvality řízení mohou odpovídat určitému množství vektorů chyby řízení. V takovém případě je nutné buď přehodnotit kritérium optimálnosti, nebo ho doplnit nějakými omezeními pro ty či ony komponenty vektoru chyby řízení s ohledem na prioritu cílů řízení ve vektoru cílů. V řadě případů se nedaří odhalit optimální řízení kvůli složitosti nebo nepřijatelné pracnosti řešení úkolu předvídatelnosti chování objektu. V takovém případě by měla být z celého množství možných variant řízení vybrána podmnožina variant, ve které hodnocení kvality řízení dosahuje přijatelných hodnot a je nutné se omezit na jednu z variant, která byť i nebude optimální, bude mít přijatelnou úroveň kvality řízení. Vrátíme-li se k plné funkci řízení, je kvalita řízení podmíněna za prvé koncepcí řízení řídícím rozhodnutím, za druhé kvalitou řízení podle koncepce zvolené k realizaci. Tak vážení přátelé, bod 6.6 jsme právě dokončili a dospěli jsme k bodu 6.7, uzavřené systémy a schémata řízení. No a zde budeme pokračovat v našem čtení už zítra. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkné odpoledne. Po písničce se vám ohlásím s pořadem Letem světem internetem.